20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 16. je novembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je obnovljenje hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na praznik prenosa moštiju svetog velikomučenika Georgija, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Đorđa na Banovom brdu. U manastiru Rakovica juče je povodom 6 godina od upokojenja blaženo počevšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joaniki je služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog apostola i evanđeliste Luke u Župi Nikšićkoj. Crkva svetih 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići proslavila je danas na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic hramovnu slavu. Svetu liturgiju služili su protojerej Mirčeta Šljivančanin, podgorički paroh i nadležni paroh sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora. Crkva Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica proslavila je danas na praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđic hramovnu slavu. O tome kao i o obnovi ove svetinje na kojoj je upravo završen freskopis za naš radio govorio je nadležni paroh sveštenik Miomir Vulević. Konačno donijeta odluka o gradnji hrama Svete Petke u Danilovgradu. Prva i druga faza radova na izradi mozaika u hramu Svetog Save uz pomoć Ruske federacije i ruskog naroda bit će završeno do 2019. godine. Prestoni grad pravoslavne eparhije Bačke Novi Sad dostojno je i ove godine proslavio svoju slavu, praznik obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija Đurđic. Mali hor Kotorskog jedinstva u Beogradu i Budimpešti.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na praznik prenosa moštiju svetog velikomučenika Georgija, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Đorđa na Banovom brdu. Besjedeći o velikom podvižniku Božijem, srpski patrijarh istakao da se sveti Georgije svega odrekao i žrtvovao sve za slavu Božiju. Izveden je na sud, odbio da se pokloni idolima, stradao je, ali i priveo veliki broj neznabožaca Hristu, rekao je svjateši patrijarh Irinej.
Kad se sam pao da danas slavi drugi naši pravoslavni pišćani, svetog velikomučenika Georgija, neka Gospod blagoslovi sve vas koji ste danas sabrali u svetom i divnom hramu, zajedničku molitvu Gospoda našeg. Svaka molitva koju Gospod prinesemo u Beograd gdje se nalazimo prima Gospoda u našem domu i van našeg doma, tamo da se nađemo, kada sve pomolimo, čuje Gospod molitva naša. Ali Gospod ima nije molitva naroda njegovo sabrano u domu njegovom. A dom njegov, braćo i sestre, se hrana Božija. Svude se Gospod pokazuje i svude je prisutan. Ali u hranu najprisutnije je blagodat njegova, koji je hran osvećen. To je isto Duha Svetoga koji će nas sabira i Bogu približuje. Tu se svetitelji divni likovi koji nas gledaju i kao živi pred Gospodom, gledaju sa nama se Gospodu molaju, bilo se molitve Gospodu našem, tako da nikada nismo sami mi u ovom svetu, sa nama su anđeli Božji, sa nama su svetitelji, ugodnici Božji i svi zajedno služimo Gospodu. A to je molitva mnogih u hramu njegovu. Danas je dan posvećen Svetom Georgijom, on je ovaj hram posvećen.
U manastiru Rakovica juče je povodom 6 godina od upokojenja blaženo počevšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon svetog bogosluženja na grobu blaženo počevšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla služen je pomen. Besjedeći svjetejši patrijarh Irinej govorio je o značaju vjere napominjući da tamo gdje je vjera tamo su i čudesna djela. I znamenja.
Svake nedelje, braćo i sestre, crkva i svoje božanske riznice iznosi nauku svoju, nauku božansku, nauku Sina Božijeg, koji je Gospod izgovorio za vreme svoga života na ovoj zemlji. Najpre svojim svetim učenicima, apostolima, a preko njih drugima i svima nama do dana današnjega. Danas smo čuli jedan izvanredan odeljak iz te božanske reči i propovedi Gospoda Hrista. Čuli smo opisan događaj svetim apostolima, kako je jedan čovjek po imenu Jair, koji je bio ugledan u društvu, tada što je bio starešina sinagoge. To je bilo veliko zvanje u tom vremenu. Koji je imao kćer bolesnu, jedinicu 12 godina. Koji ga je molio da dođe u dom njegov, da je iseli.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki, je služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog apostola i evanđeliste Luke u župi Nikšićkoj. Nakon liturgije prerezani su slavski kolači sestrama Aleksandri i Zlati, čija je ovo krsna slava. Crkva svetih 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići proslavila je danas na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic hramovnu slavu. Svetu liturgiju služili su protojerej Mirčeta Šljivančanin, podgorički paroh i nadležni paroh sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Cvetigora. Na svetom bogosluženju riječima besjede se vjernicima obratio sveštenik Mirčeta Šljivančanin.
Evo, sabrali smo se, braćo i sestre, ovdje na ovo mjesto svjedočenja, na mjesto mučeništva, da proslavimo praznik svetoga velikomučenika i pobjedonosca Georgija, onoga svetitelja, čiji praznik također slavimo i 6. maja. A ovo je dan drugi njegovoga slavlja i proslavljanja, prenos njegovih svetih mošti, obnovljenja njegovoga hrama u Lidi Palestinskoj. I ako malo bolje pogledamo kalendar naše crkve, i kao hrišćani to dobro znamo, mi slavimo često mučenike. Svakog skoro dana u kalendaru je praznik nekog mučenika, a pogotovo ovako velikih svetitelja i velikog mučenika, kako ih zovemo, kao što je sveti Georgij ili sveti Dimitrije. Njih slavimo i više puta tokom godine, a i mnogi hramovi naši posvećeni su upravo njima. Zašto je to tako? Znamo da su hrišćani još od prvih vremena, na početku, počeli slaviti svete mučenike i okupljati se na njihovim grobovima, da slave Gospoda, da služe svetu Evharistiju, da učestvuju u životu Gospodnje.
Ocu Mirčeti i sabranom vjernom narodu zahvalio je domaćin slave, nadležni paroh crkve u Momišićima, otec Nikola Pejović.
Srećan i blagosloven praznik svima vama, da nazdravimo
u čast i u silu Božjega vaskrsenja, Božje ljubavi, u slavu i čast svetoga velikomučenika Đorđa, zaštitnika ove svetinje, male po gabaritima, ali sigurno velike po svjedočenju Hrista raspetoga i Hrista vaskrsloga. Srećan praznik i srećna slava onima koji slave, naročito našim popovićima, čija je ovo i zadužbina i koji su zajedno sa svojim precima se ugradili i utkali u ovaj hram. Srećno i blagosloveno sabranje.
Centralna slava crkve u Momišićima je na praznik mladenci, a osim mladenaca crkva slavi Đurđic i dan kanonizacije svetih mučenika Momišićkih 17. maja. Crkva Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica proslavila je danas na praznik Svetog velikomučenika Georgija Đurđic hramovnu slavu. O tome kao i o obnovi ove svetinje na kojoj je upravo završen freskopis za naš radio govorio je nadležni paroh sveštenik Miomir Vulević.
Pa liturgijski, kako je to i najveličanstvenije, liturgija je počela u 8 časova, svetom liturgijom je načelstvovao protojerej Đuro Tomović, sasluživali su mu jereji Stanislav Tatić, protojerej Branko Vujačić i iguman Lavre Svetog Simeona Ignjatije Mijović. I tako, lijepo je bilo, Bogu smo se pomolili, posle svete liturgije priredili smo slavsku trpezu. Lijepo je bilo, lijep dan, lijep povod, lijep praznik u našoj parohiji se slavi i u Gornjoj i Donjoj Gorici, najstarija bratstva ovdje danas proslavi svoju krsnu slavu, tako da su došli u velikom broju, bilo je dosta male djece i tako. Tako, bilo je baš svečano i lijepo. Bog je dao i lijepo vrijeme i lijep dan, tako da smo se svi nešto radovali uz jedan eto prigodan i kulturno-umjetnički program. U kulturno-umjetničkom programu učestvovalo je naš KUD iz Donje Gorice, Rako Mugoša, učestvovala su naša djeca sa vjeronauke, sa svojom vjeroučiteljicom Tanjom Božovića, divnim recitacijama i pjesnicama i ova naša muška pjevnica iz Donje Gorice, tako da smo imali onako da kažem i lijep program, imali smo malo i harmonike, tako da smo se malo da kažem družili, veselili i tako. Ove godine kum slave je bio Miloš Bulatović sa svojom porodicom, za dogodine se javio Miloš Boljević sa svojom porodicom i tako. Freskopis je završen, baš svi zadnje dio eto, koji smo predvidjeli za ovu fazu, tako da freskopisali smo oltarsku apsidu, tako da je, eto kažem, u zadnjem trenutku smo eto i stigli da ovo pred slavu freskopišemo, tako otprilike što se tiče radova, za sad je to, pa vidjet ćemo kako Bog otvori.
Konačno donijeta odluka o gradnji hrama Svete Petke u Danilovgradu. Nadležni u opštini Danilovgrad prije nekoliko dana usvojili su studiju lokacije za gradnju sabornog hrama Svete Petke na Glavici, pa će se na priču o podizanju te crkve koja traje skoro 10 godina konačno staviti tačka. Prema najnovijoj studiji, plac na Glavici na kojoj će se graditi hram obuhvata površinu od 3640 kvadrata, a taj dokument sadrži urbanističke i ostale uslove za početak radova. U crkvenoj opštini u Danilovgradu kažu da još treba da se dobiju urbanistički uslovi i građevinska dozvola, a nakon toga će se izgraditi i glavni projekat. Očekujemo da će ostale administrativne obaveze vrlo brzo biti završene i da ćemo naredne godine početi da gradimo saborni hram. Arhitekta Svetislav Popović, autor idejnog projekta, vrlo brzo će pripremiti glavni plan gradnje. Dakle, više nema nikakvih administrativnih prepreka za gradnju hrama, iako Bog da, prvi radovi će početi tokom naredne godine, kaže sveštenik Slobodan Zeković, nadležni paroh. A priča o Danilovgradskom hramu počela je još prije 10 godina. Tada je postavljen krst na imanju Begovića, koji su svoju parcelu zavještali crkvi. Ubrzo je i završen idejni projekat sabornog hrama, koji je djelo arhitekte Svetislava Popovića iz Podgorice. Budući hram biće dimenzije 17,5 metara, imaće oko 280 kvadrata, a pored njega će se nalaziti i parohijski dom, kao i tradicionalno gumno prečnika 5,5 metara. Prilazi hramu sa svih strana biće prostrani tako da će se crkvi prilaziti slobodno i dostojanstveno. Trudio sam se da arhitektonski prikažem mučenički put Svete Petke, a vrijeme će pokazati koliko sam u tome uspio, saopštio je u to vrijeme arhitekta Popović. Iako se očekivalo da hram bude brzo izgrađen, u njegovu izgradnju prste je umiješala administracija. U prvoj verziji prostorno-urbanističkog plana nije bilo mjesta za hram na glavici, jer je tu bilo predviđeno stambeno naselje, a kako su tada urbanisti objašnjavali, crkva se ne uklapa u stambene sadržaje. Prije 5 godina počela je i borba crkvene opštine i vjernika da se rješenje iz nacrta dupa promijeni. Potpisi i slanje žalbi na razne državne adrese urodili su plodom i danilovgradski urbanisti su prihvatili rješenje da se na glavici gradi nova crkva. Prva i druga faza radova na izradi mozaika na hramu Svetog Save u Beogradu uz pomoć Ruske federacije i ruskog naroda bit će završena do 2019. godine. 13. novembra upriličen je sastanak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja sa gospođom Ljubov Gljebovom Nikolajevnom, direktorom Federalne agencije Ruske federacije, rasatrudničestvo za zajednicu nezavisnih država, sunarodnike u inostranstvu i međunarodnu društvenu saradnju, ambasadorom Ruske federacije u Beogradu gospodinom Aleksandrom Čepulinom, direktorom naftne industrije Srbije gospodinom Kirilom Kravčenkom, direktorom Ruskog doma u Beogradu gospođom Nadeždom Kuščenkovom, predstavnik Federalne agencije rasatrudničestvo za hram Svetog Save gospodinom Sergejem Aleksejevićem i službenikom ambasade Ruske federacije gospodinom Jurijem Pičuginom. Prijemu su prisustvovali preosvećeni vladika Toplički i vikar patrijarha srpskog gospodin Arsenije, starješina podvolje Moskovske patrijaršije u Beogradu, protojerej Vitalij Tarasjev, sekretar kancelarije patrijarha srpskog sveštenik Vladimir Vranić, protoneimar hrama Svetog Save, profesor dr. Vojislav Milovanović i službenik kancelarije patrijarha srpskog đakon Aleksandar Sekulić. Tokom razgovora ambasador Aleksandar Čepulin je upoznao prisutne da je kao nadležna za implementaciju protokola potpisanog između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izradi mozaika u hramu Svetog Save određena gospođa Ljubov Gljebova Nikolajevna, rukovodilac Federalne agencije Ruske Federacije, rasatrudničestvo za zajednicu nezavisnih država, sunarodnika u inostranstvu i međunarodnu društvenu saradnju. Gospođa Ljubov Nikolajevna Gljebova je istakla da je dan ranije imala priliku da se u dvočasovnom razgovoru i obilasku hrama Svetog Save upozna sa predstojećim radovima na izgradnji i obavijestila da su sa ruske strane već imenovala sva odgovorna lica za realizaciju izrade mozaika. Također, gospođa Gljebova je istakla da je ruska kompanija Gazpromnjeft već donijela odluku da donira 4 miliona evra za mozaičarske radove u hramu Svetog Save. Konstatovano je da se 2019. godine navršava 800 godina autokefalnosti Srpske crkve i da je 2019. godina od posebnog značaja za naš narod i za hram Svetog Save. Zajednički cilj srpske i ruske strane je da se do 2019. godine po projektu Svetog arhijerejskog sinoda za likovno opremanje mozaičkih kompozicija na hramu Svetog Save na Vračaru izradi prva etapa mozaika za unutrašnju dekoraciju hrama Svetog Save. Prva cjelina prve etape, a to je kupola i podkupolna galerija, uključujući dio makete koji se odnosi na kupolu i podkupolnu galeriju. Druga cjelina prve etape, a to je oltarski prostor, uključujući dio makete koji se odnosi na oltarski prostor. Radove će realizovati i finansirati ruska strana. U skladu sa odlukom Svetog arhijerejskog sabora, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pokrenuo je aktivnosti na prilagođavanju podložnih površina tehnološkim zahtjevima realizacije umjetničkih kompozicija na kojima će se izvoditi mozaici. U ovom smislu su započete aktivnosti na izradi radne platforme za pripremu površina i mozaičarske radove u kupoli. Zajednički je zaključeno da će prva i druga faza radova na izradi mozaika u hramu Svetog Save Save uz pomoć Ruske federacije i ruskog naroda biti završene do 2019. godine. Prestani grad pravoslavne eparhije Bačke, Novi Sad, dostojno je i ove godine proslavio svoju slavu u praznik obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija. Danas na praznik evharistijskim sabranjem načalstvovao je njegovo prosveštenstvo, episkop Jegarski gospodin Jeronim. Pred početak svete arhijerejske liturgije preosvećeni vladika Bački Irinej je rukoproizveo u čin i po đakona čteca Aleksandra Bilića, službenika eparhijskog upravnog odbora eparhije Bačke. Tokom svete liturgije jednim ustima i jednim srcem pojali su učenici bogoslovija, sveti Kirila i Metodija iz Prizrena i svetog Arsenija Sremca iz Sremskih Karlovaca. Svetoj liturgiji prisustvovao je gradonačelnik Novog Sada gospodin Miloš Vučević sa svojim najbližim saradnicima, predstavnici Vojske Republike Srbije kao i veliki broj predstavnika javnog i kulturnog života Novog Sada. Prema riječima preosvećenog vladike Irineja, iskazanih u evanđelskoj omiliji, uvijek se u dane hrišćanskih praznika biraju odjeljci iz riječi Božije koji izražavaju, bilo na posredan ili neposredan način, suštinu samog praznika. Danas se molitveno sjećamo završetka i osvećenja velelepnog hrama u koji su svečano prenesene mošti svetog velikomučenika Georgija.
Mali broj svetih ima više od jednog liturgijskog spomena u toku godine. Obično se praznuje dan kada je neki sveti preminuo ili stradao mučenički ili umro prirodnom smrću. To se smatra njegovim rođendanom za večni život i taj dan se praznuje. Ali kod najvećih Božjih ugodnika praznuju se i drugi događaji iz njihovog života. A kod nekih izuzetno poznatih i omiljenih svetih praznuju se i događaji posle njihovog zemaljskog života, vezani za njihovu ličnost, ali samo posredno. I takvi događaji možda su se nekada desili i mnogo vekova kasnije, nekada i neposredno posle njihovog zemaljskog života. Takav je upravo slučaj sa današnjim praznikom. Glavni, kao što znamo, godišnji praznik i slava ove saborne crkve jeste praznik svetoga Georgija u proleće. Sada ovaj jesenji praznik u stvari je praznik kada se molitveno sećamo završetka gradnje i osvećenja hrama posvećenog svetom Georgiju i donošenja njegovih svetih moštiju u taj hram.
Pošto su osvešteni slavski darovi, žito, hljeb i vino, prinijeti u slavu Božiju, a u čast svetog velikomučenika Georgija, zaštitnika Novog Sada i svih ljudi dobre volje koji u njemu žive, a koje je sa ljubavlju prinijela kuma slave, gospođa Mirjana Grgar sa porodicom, za ljubav i odan odnos prema majici crkvi, ordenom svetog Save drugog reda odlikovano je kulturno-umjetničko društvo Vila iz Novog Sada, a ordenom svetog Save trećeg reda gospodin Milorad Lonić iz Novog Sada. U 19. sati u studiju M u Novom Sadu počela je svečana akademija posvećena sjećanju na episkopa Bačkog doktora Irineja Ćirića, budući da se ove godine obilježava 60 godina od upokojenja ovog velikog podvižnika i mnogostradalnog rodoljuba. Po završetku programa svečane akademije prisutni će biti u prilici da u gornjem holu kod ulaza u dvoranu studija M pogledaju izložbu o logoru u Šarvaru u kome su tokom Drugog svjetskog rata bila zatočena djeca. Podsjećamo da je zaslugom vladike Irineja Ćirića iz mađarskog logora Šarvara po eparhiji Bačkoj razmješteno oko 2800 djece i 180 majki sa odojčadima, a u Novom Sadu je osnovana eparhijska dječja bolnica za liječenje djece koja su u ovom logoru oboljela od tuberkuloze. Vladika Irinej je radio i na spasavanju odraslih iz logora i na njihovom raspoređivanju po domovima njegovih eparhijota. Mali hor Kotorskog jedinstva u Beogradu i Budimpešti. Hram Svetog Save na Vračaru u Beogradu po površini i zapremini najveća pravoslavna crkva na svijetu ugostio je u petak dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora koji se nalazi na proputovanju ka Budimpešti. Pod dirigentskom palicom Ivane Krivokapić Kotorani su u crkvi koja može da primi 10.000 vjernika na čijoj zapadnoj horskoj galeriji može da stane i do 800 horista otpjevali dio iz svog bogatstva. Tog repertoara. Dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora u okviru trodnevnog boravka u Budimpešti održao je koncert u prepunoj crkvi Svetog Đorđa u centru Budimpešte. Naime, posle odslužene svete liturgije na kojoj je također pjevao hor Jedinstvo za okupljeni narod je organizovan koncert. Djeca su pjevala božićne, svetosavske i druge prigodne pjesme iz svog bogatog repertoara pod dirigentskom palicom Ivane Krivokapić i uz instrumentalnu pratnju profesora Ane Mihaljević, Petra i Milana Bukilice, što je oduševljena publika pozdravljala gromoglasnim aplauzom. Pjevače je toplim riječima pozdravio starješina crkve, protojerej Zoran Ostojić, a njemu je u znak zahvalnosti za divno gostoprimstvo hor poklonio ikonu Svetog Nikole i CD. Ostalo slobodno vrijeme horisti su proveli razgledajući znamenitosti grada, kazao je sveštenik Nemanja Krivokapić. Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori oglasila se saopštenjem za javnost kulturom protiv varvara. Pitanje da li će jedinstveno nasljeđe srpske duhovne kulture na Kosovu i Metohiji ostati pod okriljem naroda koji ga je iznjedrio i koji svjedoči o njegovom postojanju, napokon je dobilo svoj jedino logičan i pravno valjan epilog. Zahvaljujući pozitivnom raspletu glasanja na sjednici UNESCO, Srbija i srpski narod u cjelini su zadržali svoja autorska i vlasnička prava nad neprocjenjivim kulturnim vrijednostima koje su plod njegovog viševjekovnog stvaralačkog postojanja. Kolosalan značaj odluke UNESCO premašuje geografske i historijske topose srpskog naroda, ne samo zbog činjenice da je u cijelom procesu učestvovao veliki broj članica Ujedinjenih nacija. Značaj odluke ogleda se u samom predmetu odlučivanja koji bi se mogao vjerno sažeti u formuli kultura ili varvarstvo. Utoliko se na taj dan odlučivalo i o opredjeljenju savremene evropske i svjetske civilizacije. Stoga moramo reći, pobijedila je kultura, a ta vrsta pobjeda izvojevanih u neizvjesnoj i neravnopravnoj borbi gotovo i uvijek teška i tjesna. Kosovsko-metohijski manastiri su meta vandalske destrukcije koja se sprovodila i još uvijek se sprovodi sada u perfidnom obliku pod protektoratom militarističkog pacifizma, velikih sila koje svoje interese nameću kao vrijednosti, a sebe kao prijatelje. Satisfakcija zbog istinske kosmopolitske pobjede srpske kulture nad novim pokušajem provincijalnog varvarstva praćena je osjećanjem mučnine koje izaziva nevoljno podsjećanje da je vlast u Crnoj Gori protivno crnogorskom biću i suštini podržala predlog da samoproglašena navodna Republika Kosovo uđe u UNESCO. Crnogorska vlast je pokušala da velikodušno pokloni klasične kulturne vrijednosti kojih se odavno odrekla u ime fantazmagorične budućnosti zajemčene mitskim mjestom odlučivanja za stalom moćnika. Ovo jedinstveno otuđenje od kulturne istorije vlastitog naroda ostaće zabilježeno kao još jedna epizoda sunovrata ovdašnjeg političkog amoralizma, ali opet i opet pobijedila je kultura. Slavi se u Crnoj Gori, onoj većinskoj, nezvanično, suzdržano, ne zbog straha, već iz pristojnosti. Na to slavlje Maticu Srpsku društvo članova u Crnoj Gori obavezuju svi oni koji su od Njegoša do danas sa teritorije današnje Crne Gore učestvovali u misiji Matice Srpske. Ovaj tekst potpisuje predsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, docent dr. Drago Perović.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije danas aktuelno vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, nazvao je terorizam novim oblikom opsesije i pozvao na borbu protiv njega ne samo vojnim sredstvima, već i obrazovanjem i kulturom. Svijet se danas suočava sa novom opsesijom, novim ludilom koje nazivamo terorizmom, kazao je juče patrijarh nakon svete arhijerejske liturgije u hramu Hrista Spasitelja u Kaljingradu. Prema njegovim riječima, tragedija u Parizu ukazuje na ljudsku opsesiju postizanja političkih ciljeva bilo kakvim sredstvima, čak i ubijanjem nedužnih ljudi. Nije dovoljno da borba protiv terorizma bude samo na vojnom planu. I obični ljudi, a ne samo specijalne službe, treba da prevazilaze ovu strašnu nesreću našeg doba kroz obrazovanje, kulturu i, što je najvažnije, kroz molitvu i uzrastanje u vjeri, kazao je patrijarh. Kako istakao, jedno je povezano sa drugim i obezboženje našeg svijeta, rušenje svetinja i ideala, opsesija mračnim duhovima, sve su to karike jednog istog strašnog lanca. Borba protiv terorizma nije samo zadatak države, policijskih i vojnih snaga, to je zadatak i svih nas. Moramo naučiti da živimo u slobodi koju nam je Bog dao, tako da nikakva opsesija, uključujući i opsesije utvrđene političkim idejama i ideologijama, ne mogu da nas liše obraza Božjeg i navedu nas da vršimo strašne zločine, kazao je predstojatelj Ruske pravoslavne crkve. Današnji terorizam je dijagnoza, i to ne dijagnoza nekih određenih naroda i država, već cijele ljudske civilizacije. Zašto se sve ovo dešava? Crkva ima samo jedan odgovor. Pogledajte u dubinu svojih srca, iznova se pokajte i obratite Bogu. Neka naša vaseljenska molitva na raznim jezicima, na različite načine, čak i u različitim vjerskim tradicijama, bude upućena Bogu Tvorcu, da bi On nisposlao svoju milost ljudskom rodu i spasao nas od strašnog ropstva, opsesije, pozvao je patrijarh Kiril. On je također poželio ruskom narodu, koji je prošao kroz tako strašan period opsesije, da uzrasta u vjeri, duhovno jača, utvrđuje se vjerom i duhom i materijalnim mogućnostima kojim nas je sama priroda naše otadžbine po volji Božjoj darovala, da bismo našu zemlju učinili ne samo duhovno, već i materijalno uspješnom i naprednom, kazao je svjetejši patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril.
Danas aktuelno.
Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Očekuje se vedro jutro na sjeveru, svježe i maglovito, povremeno uz umjerenu oblačnost. Tokom dana u svim predjelima pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca, a minimalna temperatura kreteće se od minus 3 do 9, na primorju do 13, maksimalna dnevna od 10 do 18, na jugu do 22 stepena. Draga braćo i sestre, poštovani slušalci, ovo je bila informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.